Assalomu alaykum, oqila, opa-singillar. Kechirishga qaror qildingiz, ammo oldingizda to'siqlar turibdi. Birinchidan, inson kechirmaygina saqlab yurishni yoqtiradi. Bu bizga o'zimiz tushunmagan bir tarzda zavq beradi. Boshqa tomondan esa, o'zimizga achinish ham bizni kechirishdan to'xtatishi mumkin. Bunday odam meni hammadan ko'proq xafa qilishdi. Endi kechira olmayman deydi. Ammo Rimliklarga yozilgan maktubda Xudo hamma narsalarni o'zini sevganlar uchun yaxshilikka aylantirishi haqida aytilgan. O'zimizga achinish orqali esa biz o'z hukmimizni Xudoning hukmidan yuqori qo'yamiz. Aslida biz shunday degan bo'lamiz. Xudoyim, bu narsa yaxshilikka xizmat qila olmaydi. Bu yerda biron nima qilishga sen ojizsan. Aybni birovga ag'darish kechirishni istamaslikning tez-tez uchraydigan va unchalik ishonchli bo'lmagan izohidir. Men haq edim va nima qilgan bo'lsam, o'shani qilishga haqqim bor edi degan hissiyot juda ko'p insonlarning kechirimni anglab yetishlariga xalaqit beradi va son-sanoqsiz munosabatlarni buzadi. Boshqalarga nisbatan bo'ladigan oddiy g'azab kechirishingizga xalaqit berishi mumkin. Aslida esa, kimdir sizga qilgan ishini boshqa birovga ham qilishga qarshi emassiz. Lekin sizga bunday qilishiga qanday haddi sig'di? Efesliklarga yozilgan maktubda quyosh botguncha jahldan tushinglar deyilgan. Iltimos, bu so'zlar shunchaki ma'lumot emas, amr ekaniga diqqat qilinglar. Mag'rurlik kechirimga yo'l qo'ymaydigan yana bir harakatdir. Mag'rurlik shunday deydi: bu munosabat menga kerak emas, menga bu inson ham kerak emas. Unuta olmaslik ham kechirmaslik uchun bir sababdir. Unutish vaziyatni yodda saqlab qolmaslik degani emas. Menimcha, unutish degani e'tibor bermaslik, biron voqeani bir chetga surib qo'yish, bugungi quvonch o'rnini kechagi xafachilik egallab olishiga yo'l qo'ymaslik deganidir. Unutish o'sha narsani tokchaga olib qo'yish va chang bosib ketishiga yo'l qo'yish deganidir. Yana shunga o'xshash vaziyat bo'lganida tokchaga nazar tashlab, nima qilmaslik kerakligini yodga olish va yana bu narsani xayoldan chiqarish kerak. Unutish istaklarga berilmaslik va xafachilik sizni boshqarishiga yo'l qo'ymaslik demakdir. Men biron mavzuni o'rganayotganimda odatda Xudo bu fursatdan u men bilan bo'lgan munosabatimni o'zgartirishda foydalanadi. Unutishni o'rganish orqali nimani noto'g'ri qilayotganimni va nimani to'g'ri qilayotganimni ko'rdim. To'g'ri qilgan ishlarimda Xudo meni ruhlantirdi va nimani to'g'irlashim kerakligini ko'rsatdi. Endi yana biror nima yuz berganida o'rganish uchun o'tmishdagi xafagarchiliklar saqlanadigan tokchaga qarayman va shunday deyman: bu noto'g'ri bo'lgan ekan, lekin Masih bu uchun qurbon bo'lgan. Keyin uni yana tokchaga qo'yib, kelgusi xafagarchiliklarni yengishga qodir bo'lgan iymon bilan yashashda davom etaman. Men yanada yaxshiroq inson bo'lishim uchun Xudo mana shunday ishlaydi. Men kechirishim mumkin, lekin unuta olmayman deyish, men kechira olmayman deyishning bir turidir. Kimdir kechirishga munosib emas deb hisoblash ham kechirmaslikning bir sababidir. Biroq muqaddas kalom bizga bunday hukm qilishga imkon qoldirmagan. U kechiringlar deydi. Tamom. Masihning kechirimini olish uchun siz nima qildingiz? Takrorlanadigan xafachilik kechirmaslikning klassik sababi hisoblanadi. Men seni 5 marta kechirdim. Shuning uchun endi boshqa kechirmayman. Qayta-qayta kechirish bilan Iso Masih orqali Xudo bizga taklif qilayotgan kechirimni tasdiqlaymiz. Azizlar, siz ham kechiring. Salomat bo'ling.